Ek het die laaste week vreeslik baie vrae gekry oor sekere manifestasies wat mense in kerke sien en ek het toe besef, maar weet jy, daar is baie onsekerheid daar buite en baie vrae oor wat is van God en wat is van die vyand. En wat ons moet besef is dat die vyand kerke sal infiltreer. Inteendeel, dit is baie keer juis waar hy die meeste aanvalle loods, want hy wil juis God se kinders mislei en ons weet hy is mos die engel van die lig. En daarom is dit belangrik dat ons moet weet en besef dat hy selfs in ons kerke kan wees en ons daarom juis hierdie onderskeiding moet hê sodat ons nie mislei kan word nie. Kyk wat staan in 2 Korintiërs 11 vers 14 tot 15. Geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van die geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. So hier bevestig God dat daar is wolwe in skaapsklere daar buite en ons moet kan onderskei. In Levitikus 10 lees ons van Aaron se seuns wat vreemde vuur gebruik het in die tabernakel. Levitikus 10 vers 1 sê, en die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring. Nou, Aaron se seuns was priesters, hulle was soos ons kerkleiers van vandag, en hulle was besig met hulle tabernakeldiens, so hulle was besig met die dinge van die Here, maar toch, hoewel hulle besig was met die dinge van die Here en hulle kerkpligte, was hulle ook besig met vreemde vuur. En hierdie vreemde vuur verwys na dinge buite God se wil. Vreemde vuur is die teenoorgestelde van God se heilige vuur vanuit sy troonkamer. So as ons bietjie gaan kyk na die Hebreëse woordjie vir hierdie vreemde vuur in daai skrifgedeelte, dan sien ons dis die woordjie zir. En die woordjie zir beteken to commit adultery. Dit beteken ook foreign of strange. En dit beteken ook pagan, so dis ook heidens. So ons kan agterkom dat vreemd verwys na alles wat nie van God is nie. En as gevolg van Aaron se seun se vreemde vuur wat hulle voor God gebring het, het albei gesterf. En hulle sterf in hulle priestersklere en hulle is uitgedra in hulle priestersklere, terwyl hulle volgens hulle besig was met die dinge van die Here. So hoe dit gewerk het, was dat daar was 'n brandofferaltaar in die tabernakel. En hierdie brandofferaltaar is waar hulle die offers gebring het. Nou hierdie brandofferaltaar is deur God self vanuit die hemel aan die brand gesteek. En dan mag hulle net daardie kole en daardie vuur van daardie brandofferaltaar wat deur God aan die brand gesteek is, gebruik het vir die res van die tabernakeldiens. So die reukwerk en alles waar hulle nog vuur nodig gehad het, moes van daai altaar afgekom het, die altaar wat deur God aan die brand gesteek is, deur God se vuur, daardie holy fire vanuit God se troonkamer. Maar toe gaan Aaron se seuns en baie soos wat ons as mense maar doen en maak ons eie planne, eie idees en ons lewe baie keer buite God se wil en ken hom nie in ons dinge nie. En hulle besluit toe, weet jy wat, ons maak sommer gaga ons eie vuurtjie op die kantlyn en dan gebruik ons sommer gaga hierdie vuurtjie se kole om die reukwerk te laat opgaan voor God. En daardie eie vuur wat hulle gemaak het, daardie mensgemaakte vuur, is dan hierdie vreemde vuur waarvan God praat. So hieruit leer ons baie, want met watter vuur is mense vandag besig in kerke? Is dit vuur van God vanuit sy troonkamer? Of is hulle besig met hulle eie mensgemaakte vure? En dis belangrik dat ek en jy kan onderskei, want Aaron se seuns het nie so goed daarvan afgekom toe hulle besig was met 'n vreemde vuur nie. Ons moet kan onderskei, anders gaan die vyand ons bind as ons mislei word deur vreemde vuur en nie besef ons is mislei en besig met vreemde vuur nie. So, ek het vrae gekry oor sekere manifestasies in kerke wat 'n mens sien. En weet jy wat, jy kan maar net die TV aanskakel op 'n Christelike kanaal, dan kan ek jou beloof, jy sal albei sien. Jy gaan vreemde vuur sien daar, en jy gaan God se vuur sien daar. Wat gelukkig is daar, daarom nog God se vuur ook op hierdie kanale. Maar albei is daar, en ons moet kan onderskei. So die maklikste gaan wees om te gaan Google, byvoorbeeld, om as jy wil sien wat is vreemde vuur, kan mens gaan Google die Toronto Blessing en dan sal jy vreemde vuur baie mooi kan sien, want dit is skokkend. Skokkend om te sien wat daar gebeur het met die Toronto Blessing. Vreemde vuur word dikwels gedoen onder die naam van Heilige Gees. So baie van hierdie kerke sê, hierdie vreemde vuur is Heilige Gees se werking. Maar ek en jy moet kan onderskei, is dit rarig Heilige Gees se werking, of is dit die vijand, want ons moet weer die vijand maak alles na, en ons moet besef, daar is 'n vals Holy Spirit daar buite, wat hierdie vijand geskep is, wat eintlik 'n demoniese gees is, en daarom is dit belangrik dat ons moet onderskei. So baie keer is hierdie vreemde vuur eerder demoniese manifestasies, en meer spesifiek baie keer 'n kundalini gees, wat uit die okkulte kom, wat deur kerke beweeg. Maar onder die naam van Heilige Gees, maar dis nie God se Heilige Gees nie. So met die Toronto Blessing, dit is die Toronto Blessing, kan julle gaan Google, dit is 'n kerk, ek dink in Amerika, waar mense begin manifesteer het, en toe hulle dit toegeskryf as die werking van die Heilige Gees, maar dit was verskriklike manifestasies. So die Toronto Blessing was totale chaos in die kerk, soos wat hulle toe beweer het, die Heilige Gees oor die mense gekom het. Weet, mense het daar rondgekruip op die vloer, mense blaf soos 'n hond, mense kekkel soos 'n hoender, mense zou net uit in sulke transes, en dan weet jy wat, dan noem hulle dit 'n holy trance. So hulle gee 'n manifestasie, net 'n heilige mantel, met so'n naam, en dan sê mense, dis reg. En weet jy wat, mense het onbeheerst begin lag, en mense kon nie ophou lag nie, hulle kon nie beheer gekry oor hulle emosies nie, en hierdie onbeheerste lag, noem hulle ook iets, raai wat, holy laughter. So hulle sit net hierdie heilige baadjies aan vir hierdie manifestasies, en ewe skielik dan moet dit mos nou reg wees. En mense glo dit, en mense vat dit, want hulle glo hulle is veilig in die kerk, en dis die gevaar, en dis ook om die vijand daar is, hy bind ons daar, en hy mislei ons daar, want ek en jy dink ons is veilig by die kerk, is dan mense van die Here, ons is besig met die dinge van die Here. Dit moet van God wees. En niemand toets dit ooit self nie, hoewel God vir my en jou oor en oor in sy woord sê, toets die geeste. En weet jy wat, mense toets het nie, want mense is honger vir dit. Mense wil ervaring sê. Maar daai wat gebeur het by die Toronto Blessing, dit was 'n vals heilige gees, of eerder 'n demoniese gees wat oor die mense gekom het. En mense kan dit sien, maar mense in die wêreld is wêreldwyd mislei en het oor dit wat gebeur het en hulle dit toegeskryf aan die werking van die Heilige Gees. Maar dis nie waar nie. So as mense dit gaan oplees op die internet of gaan Google, dan gaan jy sien, daar is twee kampe, daar is party wat sê, dit is demonies, en dan is daar ander wat gaan sê, maar hoorie, dit is die Heilige Gees. Maar ek en jy gaan vandag kyk, hoe onderskei ons, hoe weet ons, wat is van God, wat is Godse vuur, en wat is vreemde vuur? So hoe weet ons? Wel, ek toets dit wat ek sien altyd aan Godse woord, soos hy ons leer, ons moet doen met alles in die lewe. Ek en jy kan nie net goeders aanvaar en op emosies gaan, en dit lyk reg en dit voel reg en dink dis reg nie. Nee, ek en jy het 'n verantwoordelikheid om dit te gaan toets aan die woord van God. Want dit is ons maatstaf, dit is die swaard wat vir ons gaan wys. So daar is basies 4 toetse wat ons moet doen as ons goed sien waaroor ons wonder in die lewe. Die eerste toets is, ons moet dit toets aan die woord van God. Die tweede toets is, ons moet gaan kyk wat is die vrug wat daaruit voortvloei. En die derde toets is, ons moet gaan kyk, word sonde aangespreek? En die vierde toets is, ons moet gaan kyk, wie is die fokus? Wat is die fokus? So as ons nou gaan kyk na ons eerste toets, die woord van God, dan weet ons, God is 'n God van orde, volgens sy woord. En as mens gaan kyk na die Toronto Blessing, dis nou maar ons voorbeeld vir vandag, dan moet mens gaan dink, was daar orde? En as jy dit gaan kyk, gaan jy sien, daar was alles behalwe orde gewees. Dit was totale chaos, so daar was nie orde nie. Daar is ons eerste toets. Dit kan nie van God wees nie. En dan ons volgende ding wat ons aan die woord kan gaan meet, en dit is net God se woord wat vir my en jou antwoorde gee. En God se woord staan daar dat ek en jy as kinders van God sal nooit beskaamd staan nie. Wel daar is verseker deur die Toronto Blessing 'n bespotting gemaak van God se kinders. Want as 'n kind van God soos 'n hoender kakkel of soos 'n hond blaf en op 'n vloer rondkruip, ek dink is 'n bespotting. Dis 'n embarrassment vir God se kinders. Want dit was nie mooi om te sien nie, dit het my ongelooflik ontstel om te sien. Hoe mense rondkruip, gil en skree, ruk in die kerk en totale beheer verloor. En tog sê God vir my en jou, ons moet ons gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan God alleen. God sê, ons mag nie eers vir 'n oomblik ons gedagtes leeg maak nie. Ons mag nie eers vir 'n oomblik, ons moet so in beheer wees van ons gedagtes. Ons moet so wake up wees. Daai mense is alles behalwe dit. Hulle is in glad nie meer in beheer nie. Hulle het totale beheer verloor en dit as op sigself wys vir my ook, dis teen God se woord. Want God sê ek en jy moet in beheer wees van ons gedagtes. Ons moet weet wat ons doen. Dan kan ons verder net gaan kyk wat staan nog in die Bybel vir my en jou. En ons kan net gaan kyk wat het gebeur toe die Heilige Gees oor Jesus gekom het. Wat het gebeur toe die Heilige Gees oor die disippels gekom het? Wat het gebeur toe die Heilige Gees oor Paulus gekom het? Nie een van hulle het gemanifesteer soos hierdie mense nie. En as hulle wel gemanifesteer het, sou dit vir my en jou aangeteken gewees het. Hulle het nie gemanifesteer nie. Hulle is wel gevul met die Heilige Gees en wat toe gebeur het is, die gawes van die Heilige Gees was die bewys dat hulle gevul is. Want die gawes het deur hulle begin werk, nie manifestasies nie. En in 1 Korintiërs 12 lees ons van die gawes van die Gees. Daar's 9 gawes. Een van die gawes is 'n woord van wysheid. Ander gawe is 'n woord van kennis, geloof, genesing, wonderwerke, profesie, tale, uitleg van tale en onderskeiding. So wanneer ons gevul word met die Heilige Gees, sal die gawes in ons lewe begin werk en nie manifestasies nie. Hierdie 9 gawes gaan eerder 'n bewys wees van dat ek en jy gevul is met die Heilige Gees. Nie hoe ek in 'n holy trance gaan nie, nie hoe ek in 'n holy laughter gaan nie, nie hoe ek soos 'n hond rondkruip en blaf of gil en skreeks aan die brand nie, 'n vuur brand my nie, want dit is goed wat gebeur het. En dan wil ek ook hier noem, nadat hierdie die mense wat gevul is met die Heilige Gees wat in die bookkamer gewag het, hulle is ook gevul met die Heilige Gees. Nadat hulle gevul is met die Heilige Gees, het hulle in tale begin spreek. Wat bevestig is dat hulle gevul is met die Heilige Gees, want om in tale te spreek is een van die 9 gawes. Maar daar is baie kerke wat verkondig dat om in 'n taal te praat is jou enigste bewys dat jy gevul is met die Heilige Gees en dit is ook nie waar nie. Daar is dan 9 gawes. Alhoekom die Bybel sê hulle het in tale gepraat, dit is een van die gawes wat mense kon waarneem. Hulle kon dit sien, hulle kon dit hoor. Ek en jy kan nie waarneem 'n gawe van onderskeiding nie. Ons kon nie waarneem 'n gawe van geloof nie. Dit beteken nie daai gawes is nie ook uitgestort in die bokkamer oor daai mense nie. En die Bybel sê dat die Heilige Gees deel die gawes uit. So nie almal gaan 'n gawe van tale kry nie en dit is onbybels om te sê dat mense moet in 'n taal bid as 'n bewys dat hulle gevul is met die Heilige Gees. Daar is dan 9 gawes wat die Heilige Gees self uitdeel soos hy goed dink. Nie almal ontvang 'n gawe van tale nie, dis maar net een van die tale. So word die mense ook baie keer mislei in kerke. En kyk gou-gou wat sê in 1 Korintiërs 12 vers 11 vir my en jou. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde gees wat God se Heilige Gees is, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. So nog 'n vinnige toets aan God se woord is, is dit dan reg as mense vir jou gaan sê, hoorie, bid net gou agter my aan, dan leer ek jou om in taal te bid. Glad nie. Want wie is die bron? Alles is uit die mens uit, want die mens bid agter my aan. En ek gaan jou gou leer om in 'n taal te bid. Wil jy graag in 'n taal bid? Wil jy dit hê? Ek bedoel, dit is vreemde vuur. God se vuur is Heilige Gees en Heilige Gees is een wat sê, hoorie, ek besluit wie kry wat wanneer en ek deel uit. Nie 'n mens nie. Heilige Gees sal besluit. Ek en jy kan nie besluit nie. Net so sê die Bybel, as iemand in 'n taal praat in 'n publieke plek, soos in 'n gemeente, moet daar 'n uitleg volg. Hoeveel keer bid mense vir mense in tale en as daar nooit 'n uitleg nie? Ek dink is bitter gevaarlik as iemand vir jou hande oplê en vir jou kom bid in 'n taal en jy het nie 'n cooking clue wat daai persoon vir jou sê nie. Wat spreek hulle oor jou uit? Dis onbybels, dis weer teen God se woord. Dit is ons goeders gaan toets aan die woord. God sê, wanneer iemand in 'n publieke plek of in 'n gemeente in 'n taal praat, moet daar 'n uitleg volg. Want as daar nie 'n uitleg volg nie, dan kan dit mos nie die gemeente stig nie. As jy nie verstaan wat die persoon sê nie, hoe baar dit jou? En dan sê God, as daar geen uitleg is nie, dan moet daai persoon sy taal hou vir sy binnekamer. Dis iets tussen God en daardie persoon. Want om in 'n taal te bid is amazing. Want jy bid 100% in lyn met God se wil. So om 'n gawe van tale te hê is 'n wonderlike gawe om te hê. Maar 'n mens moet dit volgens God se woord en volgens God se orde en volgens God se instruksies moet jy jou taal gebruik daar buite. Jy kan nie net rondgaan in tale bid en as daar nie uitleg is nie net aangaan nie. Wat sê God se woord? En dis nie ek wat dit sê nie, hier staan dit in 1 Korintiërs 27-28. En as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3 en by beurte. En hierdie op sigself wys vir my en jou, God is 'n God van orde. Hy sê, weet jy wat, moet ook nie net almal nou net in tale begin praat dat chaoties raak nie. 1 of 2 of 3 op die meeste 3. En weet jy wat, laat hulle dit in beurte doen. Orde. Hier kan ek nie God se karakter sien. God is 'n God van orde. Nie chaos nie. Waar chaos is, is dit die vyand. En dan gaan die skrifgedeelte aan en laat een dit uitlê. So waar hulle in tale praat, moet daar 'n uitleg volg. En dan gaan die skrif verder aan. Maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg. Dan moet hy liever niks sê nie. En laat hy met homself en met God gaan spreek. Dis daar in jou binnenkamer. Hou dan daai taal en dis vir jou en God. Moet dan nie praat as daar nie uitleg is nie. Dis God se instruksies, dis God se orde. En weet jy wat, as jy ooit gewonder het hieroor, dit staan in die Bybel en ek en jy het 'n verantwoordelikheid om alles wat ons sien, alles wat ons oorwonder, alles wat ons onseker is, te gaan kyk wat sê die Bybel daaroor. Ek kan jou beloof daar's 'n antwoord. Want hier kom antwoord God vir ons alles. En wat ons gedoen het is ons eerste toets, ons het gaan meet en het gaan toets aan die woord van God en ons het antwoorde gekry. So God se woord is baie duidelik. Daar's orde en God is nie 'n God van chaos nie. Nou ons ander toets was, ons moet kyk na wat is die vrug wat uit iets uitkom. Nou hierdie manifestasies is dikwels net emosionele ervarings en daar volg baie keer geen vrug nie. Dis net hierdie emosionele opsweping en ek en jy moet onthou waar emosies betrokke is. Wie is daar betrokke? Die vyand, want God werk nie deur emosies nie. Emosionele kanaal is die vyand se kanaal. So mense voel amazing, want iets vreemds het nou met hulle gebeur en dan voel hulle as dit so vreemd is en so bonatuurlik is, dan moet dit van God wees. Dit is God wat hulle aangeraak het. Maar ek en jy moet besef, die vyand kan jou ook aanraak. En daarvoor moet ons pasop. Hierdie bonatuurlike kan baie keer ook die vyand wees. So mense volg baie keer die emosionele ervarings. Hulle volg die manifestasies en die wonderwerke wat hulle wil sien, maar hulle hart is nooit regtig om die wonderwerkmaker God te leer ken nie. Weet, mense volg hierdie manifestasies, hulle volg hierdie ervarings, hulle volg hierdie, wat kan ek vandag ervaar, wat kan ek vandag kry, gaan ek vandag weer iets voel? En dan eintlik as hulle mooi dink, maar waar is die behoefte om God te leer ken? Hierdie intieme verhouding met jou pa, dit gaan eerder oor, wat kan ek weer voel, of wat kan ek hieruit kry, en ons allemaal weet, God werk nie, soos ek gesê het, dier emosies nie, dis die vyand se kanaal. So waar emosies opgesweep word, en emosies gejaag word, wees versigtig. Baie keer het mense, 'n lekker ervaring gehad, maar dan na die tyd is hulle maar nog steeds gebind, as jy gaan kyk na die vrug, is daar mense vry, of is hulle nog steeds gebind? Hulle is dalk nog steeds vasgevall in hulle sondes, hulle voel hard nog daarmee, hulle het nog nie gebreek daarmee nie. En jy sien baie keer geen geestelike groei nie. So dis jou vrug. Wat is die vrug wat daar uitkom? As mense nog steeds gebind is, nog steeds vasgevall is in sondes, en hulle groei nie geestelik nie, dan is dit nie van God nie, want waar die Heilige Gees is, en waar die Heilige Gees van God werklik mense aanraak, sal daar altyd geestelike groei plaasvind. Mense sal altyd oortuig word van sonde en hulle self bekeer en wedergeboorte word en dan sal hulle begin om hierdie pad van heiligmaking te stap saam met die Heilige Gees. Hulle sal begin om hulle ou vrot vrug af te skud en nuwe vrug te vorm en soos wat hulle 'n nuwe mens word en dan uiteindelik hierdie nuwe vrug is dan 'n bewys van Heilige Gees wat in ons woon. Dit is God se manier. Dit is wat die woord vir my en jou leer. So ons tweede toets is dan die vrug. Kyk, wat is die vrug wat uitkom? En dan kan jy bepaal, is hierdie wat ek sien van God, is mense vry, waarlik vry, van daar geestelike groei plaas, is daar verhouding met God die Vader, of weet jy wat, is dit net emosies en ervarings en manifestasies wat gejaag word? So ons volgende toets, die derde toets, is ons moet kyk of sonde aangespreek word. Baie keer in hierdie kerke word daar net liefde, genade en prosperity gepreek. Hulle preek nie sommer sonde nie, dit is net soos al die lekker, wat kan ek kry? En toe daar soveel chaos uitgebreek het by hierdie kerk in Toronto, toe die pastoor kon nie eers verder preek nie, want hy self was so onder, volgens hom, onder die invloed van die Heilige Gees, dat hy totale beheer verloor, en net dit op sigself wys vir my, weet God sê, dat die eerste ding wat ek aan jou moet doen, is ons moet die woord van God verkondig, die evangelie moet verkondig word. So as die pastoor heeltemal so buite beheer is, dat hy nie eers meer kan preek nie, dan maak dit ook nie vir my sin nie. Dis ook teen God se woord. En is belangrik dat sonde aangespreek moet word, want jy kan nie inkom. Jy kan nie wedergeboorte word as sonde nie aangespreek word nie. Jy kan nie in verbond inkom as sonde nie aangespreek word nie. So hoe kan jy in 'n verhouding kom? En as jy in 'n verhouding met God die Vader is, hoe kan jy in autoriteit begin beweeg? Hoe kan jy Heilige Gees ontvang? Dan is dit mos nie God se Heilige Gees as jy nie al daai stappe het volg nie. Jy moet eers berou hê, oortuig word van jou sondes bely, vra vir vergifnis, terugdraai en begin met hierdie pad van heiligmaking. Dit is bekering, dit is wedergeboorte, dit is deel van God se verlossingsplan, dit is deel van my en jou pad, ons journey saam met die Here. As daai gedeelte nie volg nie, is dit ook nie van God nie. So sonde moet aangespreek word, want waar God se Heilige Gees is, sal Heilige Gees mense, soos ek sê, oortuig van sonde. Mense gaan berou hê, hulle gaan kies om weg te draai van sonde, daai pad van heiligmaking te stap, saam met die Heilige Gees daai vrotvrug afskud en 'n mooi nuwe vrug sal vorm. Dit is God se plan en dit is God se orde. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So ons sien die woord van God is ons bron, is eintlik ons kompas in hierdie lewe, wat ons leer van sonde en soms met ons hart moet praat, maar ten einde ons op die regte pad te hou. Daai teregwysing. So sonde moet aangespreek word wanneer mense preek, want God sê soms dit is nodig om mense tereg te wys. En die woord is ons maatstaf, nie ervarings en manifestasies nie. So ons laaste toets, wat ons genoem het, is ook, wie is die fokus? Wie word verheerlik? Word 'n mens verheerlik? Of word God verheerlik? En as jy gaan kyk na van hierdie manifestasies, gaan jy sien, daai kerkleier word baie keer verheerlik, want dit is omdat hy die salwing op sy lewe het, dat die salwing uitvloei na die res van die gemeente, en as gevolg van hom kan almal nou manifesteer, want hy manifesteer, en dan word daardie kerkleier baie keer die fokus. So, hierdie kerkleier sal baie keer sê, maar dis God se werk, maar, en hulle sal baie keer aan God die eer gee, en sê dis die Heilige Gees se werking, maar, ons moet onthou, wys die vrugtes God, onthou, ons moet alles ondersoek, ons moet alles toets, en ons moet daai gees van onderskeiding hê. Dis hoe ons dit toets, want ons kan, mense kan baie goed sê met hulle lippe, maar hulle harte kan baie ver van God af wees. Net omdat 'n ding reg klink, beteken nie dit is reg nie. Kyk wat staan in Matteus 15 vers 8. Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. En kyk wat sê die volgende vers, vers 9. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Dis daai vreemde vuur. So wie of wat word aangehang? Dit is die vraag wat ons moet vra. Baie keer in kerke met die vals Heilige Gees, waar baie manifestasies is, hang mense daai kerkleier meer aan as wat hulle werklik 'n behoefte het om God te leer ken, en werklik met God 'n verhouding te hê. So, ons moet besef dat vreemde vuur in kerke is. En nie net hierdie manifestasies waarna ons nou so vinnig gekyk het, is altyd vreemde vuur nie. Julle moet besef dat mensgemaakte tradisies, die ander kant van die sy is ook dat mensgemaakte tradisies in kerke, wat nie vanuit God se woord bevestig kan word, of gestaaf kan word nie, is ook vreemde vuur. Dit is hierdie kerklike dogmas en doktrines weer wat ingekom het, wat deur mense uitgedink is. Dit is mense se opinies oor 'n saak, eerder as God se waarheid oor 'n saak. Waar mense die bron is, eerder as waar God die bron is, sal daar altyd vreemde vuur is. So ons moet dit ook ondersoek en dit besef. Kyk wat het Matteus 15 vers 8 tot 9 vir ons gesê. Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. So hulle is besig in die kerk, hulle doen dinge van die kerk, maar God sê, niemand se hart is eintlik by my nie. Dan gaan hy aan, maar te vergeefs vereer hulle my, deur leringe te leer wat geboeie van mense is. So God kom en hy sê, oor hierdie ouens is besig met hulle eie dinge, hoor. Dit staan nie in my woord nie. Dit is goed wat hulle uitgedink het, is mensgemaakte tradities, is mensgemaakte instellings wat in kerke ingekom het, wat uitgedink is deur mense en deur instellings wat daar opgestel is. Ek het nooit gesê die goeders is deel van my woord nie. Ek het nooit gesê dis my karakter nie. Hulle sê dit is wie ek is, maar dit is nie. Hulle is besig met geboeie van mense. En daai geboeie van mense is vreemde vuur voor God. So is eintlik maklik. Vra jouself, wie is die bron van dit wat jy sien gebeur of hoor of gepreek word? Is dit God of is dit 'n mens? Is dit in God se woord? Staaf God se woord dit? Wat is die vrug wat hieruit vloei? En word sonde aangespreek? En op wie word die fokus geplaas? Want wanneer ons besig hou met menslike leerstellings en doktrines, sal die vyand ons ook bind. Ons moet dit weet, want dit is vreemde vuur. En as ons gebind is, raak ons blind vir God se waarheid. En as ons blind raak vir die waarheid, kan ons nie vry kom nie. Want net God se waarheid kan ons waarlik vry maak. Sy suiwer woord kan ons vry maak. Niks anders kan kettings van slawerny breek nie. Geen manifestasie of emosionele ervaring of 'n leerstelling of 'n doktrine kan die kettings van slawerny breek nie. Net God se waarheid en die vyand weet dit. En daarom bring hy so graag vreemde vuur in ons kerke in, want hy kan ons kom bind met vreemde vuur. Want kyk wat sê Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Daarom wees waaksaam, want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind, selfs in ons kerke. Toets die geeste, dis 'n opdrag van God. God het geweet daar gaan vreemde vuur in die kerke inkom. Kyk wat staan in 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. So ek hoop regtig dat vandag se boodskap het vir party mense regtig antwoorde gebring en dat dit net 'n bietjie vir jou leiding sal gee rondom hoe jy goeders moet beoordeel wat jy daar buite sien. Volgens God se woord, volgens die vrug, word sonde aangespreek en wie word verheerlik. So ek bid regtig dat die Heilige Gees verder saam met julle sal kuier en net hierdie boodskap verder vir julle sal oopbreek. So kom ek bid sommer net vir ons. Here, ek vra dat U net asseblief U Heilige Gees sal stuur om vandag se boodskap te kom oopbreek vir elke persoon wat geluister het, Here, en dat U waarheid sal seëvier, Here, en dat U waarheid mense waarlik sal vrymaak. Dankie Here dat U vir ons is en omdat U vir ons is, kan niks of niemand teen ons wees en ons ook nooit hoef bang te wees vir dit wat ons daar buite sien nie, vir daardie vals wat die vyand in die kerke inbring. Here, U wat in ons is, is groter as hy wat in die wêreld is, maar Here, help ons Here dat ons daai gees van onderskeiding kan hê en dat ons alles sal gaan toets aan U woord en U waarheid. En ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Dankie julle, hierdie boodskap was gebring vir julle deur Femke Milan. Ek sien julle in die naam van Jesus Christus. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê en mag sy vrede en sy goedheid en guns julle volg. Baie dankie.